totus tuus ego sum, et omnia mea tua sum.
Giganti titullohet dokumentari i kushtuar figurës së John Palit II paraqitur dje në Rom. Vepra tridimensionale është prodhimi Wright në bashkëpunim me qendrën televizive të Vatikanit me regji të Italo Moscatit. Do të transmetohet në specialet IGU në 1 prill në prag të përvjetorit të vdekjes së John Palit II e njëkohësisht në 3D në disa kanale të tjera. 22 minuta për të rrëfyer aventurën e jashtëzakonshme njerëzore e shpirtërore të Karol Wojtylës. Prodhim që shënon një të rëndësishme në bashkëpunimin ndërmjet shërbimit publik e mediave vatikanase, nënvizoi drejtoresha e përgjithshme e Rait, Lorenza Lei. Por cila ishte ndihmesa e qendrës televizive të Vatikanit? At Lombardi, drejtori kësaj qendre.
Ma il centro televisivo Vaticano naturalmente si sente impegnato.
Qendra televizive e Vatikanit natyrisht po impenjohet për të përdorur teknologji moderne për komunikimin televiziv. Regjistruam gjithë lumnimin e John Palit II si ngjarja më e madhe e vitit kaluar në tre dimensione me mjetet e reja që përdorim dhe vum në dispozicion të Rait figurat për t'i përdorur së bashku me ato që u prodhuan nga vetë Rai. Qëllimi ynë për sa i përket komunikimit fetare Vatikanas është që jemi të pranishëm jo vetëm në vijën e parë të frontit të teknologjive më të përparuara, por dhe natet reflektimit et eksperimentimit në fushën e shprejes të komunikimit, në mënyrë që mundësit e krijuara nga këto teknologji të përkojnë me mesazhin e përquar. Duam të transmetojmë një mesh, për shembull. Duhet të mësojmë tre dimensionet për ta realizuar me sukses transmetimin. Prandaj mund të themi se nuk synojmë të dukemi, të tregojmë se jemi më të Zotët sepse përdorim me sukses teknologjitë më të përparuara. Qëllimi ynë është ta përdorim sa më mirë mjetin teknologjik në përkim me misionin ton. Ta komunikojmë sa më thellë mesazhin ton në shërbim të publikut.